تو گشکاتێکتان شاد بەڕێزان ئێرە واشنتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دوازدەی ڕۆیە بە کاتی واشنتن هەینی ڕێکەوتی حوتی دیسمبەری 2018 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
لەهێرشێکی تالیبان لە ئەفغانستان ژمارەیەک سەرباز دەکوژن و چەندانیش دیکەش بەدیل دەگرن. ئەنگێلا مێرکل واز لە ڕێبەرایەتی پارتەکەی دەهێنێت لە نێو بارانبارینێکی دەرەوەی شاری موسڵدا بەهۆی ئاوبارانێکی زۆرەوە زیاتر لە 10,000 لاشە دەردەکەونوشی دەبوونە.
بەرزان لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆرا و جۆرتان پێشکەش دەکرێت. ئێستاش من سمکۆ عەزیز ئاوکارم باڵا درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. خوشویسانم دووبارە سڵاو. بەرپرسانی ئەفغانی ئەمڕۆ ئەو هەواڵەیان پشتڕاست کرد کە چەکدارانی تالیبان لە پارێزگای هیراتی ڕۆژئاوای ئەفغانستان بەلای کەم 14 سەربازیان کوشتووە و پتر لە 20یشیان بە بارمتە گرتووە. پارێزگای هیرات لەگەڵ ئێراندا هاوسنوورە. لە پێشهاتەیەکی جیاوازدا لە هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر چەکدارانی تالیبان لە پارێزگای ڕۆژگان بەلای کەم 7 لە هێزەکانی ئاسایشی ئەفغانی کوژراون. ئەوەی جێی ئاماژەیە توندوتیژیەکانی ئەم دواییە هاوکاتە لەگەڵ بەیاننامەیەکی گروپی تالیبانی ئەفغانی کە تێیدا داکۆچی و هەروەها شانازی دەکەن بەو 5 ساڵەی حکومڕانی ئیسلامی خۆیان لە ئەفغانستان ئەوەی لە ساڵی 2017 ساڵ لەمەوبەر و لە کردەیەکی لەشکری بەرابەرەتی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا کۆتایی بە حکومڕانی تالیبان لە ئەفغانستان هێنرا. جەیلان فەرهاد و تەبێژی فرمانڕەوای هیرات بە دەنگی ئەمریکای گوت یاخیبوونی تالیبان هەڵیان کوتاوەتە سەر بنکەیەکی لەشکری نیشتیمانی ئەفغانی و دەستیان بەسەریدا گرتووە و دەشڵێت لە نێو بارمتە گیراوەکاندا سەربازانی ئەفغانی بریندار هەن.
ئەنگێلا مێرکل راوشکاری ئەڵمانیا لە پاش 18 ساڵ کۆتایی بەرابەرایەتی خۆی بۆ پارتی یەکێتی دیموکراسی کریستانی وڵاتەکەی هێنا. خانم مێرکل کە لە ساڵی 2000ەوە ڕابەرایەتی ئەو پارتەی کردووە ئەمڕۆ لە کۆنگرەی گشتی پارتەکەی لە شاری هامبۆرگ و بە ئامادەبوونی 1001 بەرپرسی پارتەکەی کە یەک لەسەر سێیان ژنن وتارێکی بەم بۆنەوەیە پێشکەش کرد و سوپاسی ئەندامانی پارتەکەی کرد کە بە درێژایی ئەو چەندان ساڵە هاوکاری بوون. لە ئێستادا کوی 14 کاندید 3 کاندید ماونەتەوە بۆ گرتنە دەستی ئەو پۆستە کە براوەکەی بەرەو پۆستی ڕاوێژکاری وڵاتەکە دەبات واتە سەرۆکی حکومەت دەبات. یەن شپان تەمەنی 38 ساڵ کە وەزیری تەندروستیشە یەکێکە لە کاندیدەکان، بەڵام وەک دەڵێن هەلی سەرکەوتنی کەمە، بۆیە زیاتر ڕکابەرە سەرەکیەکەی دەکەوێتە نێوان ئەو دوو کاندیدەی دیکە کە بریتین لە خانم ئانێگێرت تەمەنی 56 ساڵە و سکرتێری گشتی پارتەکە و فریدریش تەمەن 63 ساڵ پارێزەر و ئەندامی پێشووی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا. ئەمە یەکەم جارە لە پاش نزیکەی 47 ساڵ سێ کاندید هەبن بۆ ڕابەرایەتی پارتی یەکێتی دیموکراسی کریستانی لە ئەڵمانیا. ئاژانسی دەنگوباسی فرانس پرێس دەڵێت بەپێی راوەرگرتنە گشتیەکان ڕکابەرایەتیەکەی نێوان ئەو دوو کاندیدە زۆر تون دەبێت بۆ پێی بەرپرسانی بەشداربووی کۆنگرەکە کە بە نوێنەر ناودەرێن لە نێو خۆیاندا زۆر دابەشبوون سەبارەت بە ڕێبازی داهاتووی پارتەکەیان لە پاش ڕۆیشتنی مێرکل.
حکومەتی قوبرس ئەمڕۆ ئیدعانەی ڕووسیای رەد کردەوە و بەبێ بنەما پێناسەی کرد ئەوانەی دەڵێت وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا وا هەوڵی دروستکردنی پێگەیەکی لەشکری خۆی دەدات لە دورگەی قوبرس لە سەر دەریای ناوەڕاست. مۆسکۆ لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا ئاگاهیدا کە هەبوونی هێزی لەشکری ئەمریکایی لە قوبرس کاردانەوەی لەلایەن ڕووسیای لێدەکەوێتەوە و لێکەوتەی مەترسیداریش بەدوای خۆیدا بۆ دورگەکە دێنێت واتە بۆ قوبرس کە وڵاتێکی ئەندامی یەکێتی ئەوروپایە. بەڵام وەزیری دەرەوەی قوبرس گوتی لەو بارەوە لەگەڵ سێرگێی لافرۆڤی وەزیری دەرەوەی ڕووسیا قسەی کردووە و لە دژی ئەو دەنگوایانەی ڕووسیا ڕاوەستاوەتەوە کە لەلایەن وتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ڕاگەیاندرا بوو سەبارەت بۆی کە ئەمریکا هەوڵی دروستکردنی پێگەی لەشکری دەدات لە قوبرس.
لە نێو بیابانێکی دەرەوەی شاری موسڵ بەهۆی ئاوەڕۆی بارانێکی زۆرەوە زەویەکی زۆر دارماوە و داتەپیەوە بۆ هۆیەوە زیاتر لە 10,000 لاشە دەرکەوتونوشی بوونەتەوە کە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە فڕێدراونەتە ئەو بیابانە لە کاتی کوشتنیان یاخود دوای کوشتنیان. ئەوە لە کاتێکدا عراق یەکەمین ساڵی یادی سەرکەوتن بەسەر چەکدارانی داعشدا دەکاتەوە و هەر لە راپۆرتەکەدا هاتووە چەندین ناوچە هێشتا بە بۆمب و تەقەمەنی چێندراون. دەسەڵاتداران وا چاوەڕوان ناکەن ئەو پاژماوانە بەم نزیکانە بتوانرێت لا ببرێت ئەگەر بە هەر شێوەیەک بێت. دانیشتوانی ئەو شوێنانەی کە پێشتر لەلایەن داعشەوە کۆنترۆڵ کرابوون دەڵێن ئەوان نیگەرانیان سەبارەت بە داهاتوویان زیاترە وەک لە ڕابردوویان. چەکدارەکان لە ناوچەکەدا نەماون، بەڵام هێرشەکان بەردەوام دەبن و دانیشتوان ترسیان لەسەر هەڵدانەوەی توندوتیژی هێرشەکانی داعش هەیە. بلام دوای سرکوتنیان بسر دا اجدا هندیک پیکاتی گرینگ لو ناوچانا بو برپا کردینی اشتی که دریش خان آراسته نکراون اما جواده کاد گرژیو تا افگری زیاد بکاتو و لولاتانی دراوسی بکات سود لو گرژیانا ور بگرن.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لو واشنطن.
سروق وزيراني إسرائيل بنيامين نتنياهو أمر استعيشي پشتواني زوريني انداماني لكومالي قشتين توكان گرد بو سرزنش کردني گروپي ملتاني حماس هرچند پروژة برياركني تواني دنگي پيوز بدس بينيد بو اويتيا بپرندريد پروژة برياركني ولاتي گرتوكان امریکا دويني لكومالي قشتي نتوية گرتوكان 87 دنگي اري بدس ينا برامبر 58 دنگي نري هر بويا او دو لسرسي زوري نی دنگانه که پیویز بون با دست بهین ره نهد هاوکات سیو دو ولاتی اندامی کامالکا دنگانه دا اوی جی آماجه بنیامین نتنیهوی سرگ وزیرانی اسرائیل لو تکی دا بزمانی انگلیزی گوتی پروژه یاسای آماجه پیدراو با محکوم کردنی گروپی حماس لکامالی گشتی نتوی گرتوکان للاین زورینی او ولاتانه استعیش کرا اوانه دشب گروپی حماسن نو براو آماجه باوش کردو گوتی اما یکمین جاره که جماری که زور لولاتان دنگ لدجی گروپی حماس بدن هر بوی من سپاس و ستایشی سرجم او هشتا و حوالات دکم که دنگان لدجی حماس داو هل ویستی که جو امیرانهان پیشن داو
میدیاکانی حکومتی ترکیه دلن امروهینی دیان کس دستگی کراون به تومتی پیوندی به کامالی فتح الله گولن. اوی انکره به حال کودتاکی سال 2016 تاون باریده کد. اجانسی دنگو بسی اناتال دلد دوکاری گشتی انکره فرمانی دستگیر کردینی بو 87 سربازی پیشو در کردوه که لحیزی اسمانی ولاته کد ابون. پولیس بو ام بسته لشانزه پارزگی ترکیه حلمتی دستگیر کردینی دست پی کرد. لوانه انکره پایتخت و هر دوشاری استنبال و ازمیر. دجلن حتا پیجنیون روی امروهینی چول یک کسیان دستگیر کراون. کل ایکی دیکاوا چل پولیس لاستانبول لسر همان تومد دستگیر کراون پاجاوی داوکاری گشتی فرمانی دستگیر کردنی بوچول یک کس در کرد لوتای لمانگی حوتی سال 2016 حالی کودتا لشکر یک لطرکی ادراوا زیادر لپنجه هزار کس دستگیر کراون به تومتی اوی سر به فتح الله گولانن هشتا حال متکانی دستگیر کردن بردوامن بشیوه یک نزی که همو هفته یک کمالک دستگیر دکرینو روژی سی شمش فرمانی دستگیر کردن با نزی که 300 کسی دیگه در چو نزی که 140 کسی هم دستگیر کراون دستگیر لو دستگیر کراونش نزی که 130 هزار کس لپاش حالی کودتا که لکارکانیان در کراون یا لبراون
ملیتانانی حوسیکان لیمن لسر میزی دانوستان لولاتی سوید لگل شاندی حکمتی یمنی کودبنوا اوی لسر اسی نیونتوی با شرعی ناسراوا چکدارانی حوسی هشتا بطواوی کنترولی صنعی پایتختی یمنی دکن اوی جی اماجه شانشین سعودی و هاو پیمانانی پیشبینی اویان کردبو که بخیرائی بسر ملیتانانی حوسی دا زالدبن کاتک سعودی و هاو بشانی لسال 2015 دا بجداریان لشر لیمن کر لدجی حوسیکان بو اوی سروگ عبد رب و منصور هادی بگرن و سرد صلات دوی اوی حوسیکان صنعی پایتختیان کنترول کردو سروگ عبد رب و پنای بو شانشینی سعودی بردو لوی دجی حوسیکانی یمن سر به طائفه کمینی زیدی شیعن و ایران کومکو پشتیوانی اندکات
لسر چاویگ ده هاتو دلیت سروکی امریکا دانالد ترامپ بو تبیجی وزارتی دروی امریکا هیدر ناوردی هلب شردوا به نوینری واشنطن دانتوی گرتوکان سر چاوک کنیویست ناوی اشکرا بگریتو و تی بریارکل لوانه روژی هینی را بگیندرید توری حوالی فوکس نیوز لزاری سرچاوهی که بلاوی کرده و سروک ترامپ روژی هینی تویت یک بلاو دکاته و سبارت بدیاری کردنی هیدر ناورد وکو نوینری امریکا لنتویه گرتوکن که جی نیکی هیلی ده گریته و لکاتک دا کناو براو مانگی دی امسال دست لکار کشانوی خوی لمپوستر را گیان
د سلادارانی روسیا امر په داګریان لسر او کړ که او کشتیوان اوکرانیانی د زګیریان کړدون دوای او دستیان بسر کشتکانین د ګډ بهوی او سنوري ای روسیان بزند بو دلن او کشتیوانانه د دګای دکرن اما شویرای بنګشینونه توي بو آزاد کړدنیان
وزیر دروی کوریا باکور ری یونگ دوای کوبونه وکی لگل هاو تا چینی که دا وانگی و تی پابندونی کوریا باکور با دامالین چکی نوکی و پرستینی اشتی و ارامی لنمچه درگی کوریا دا نگار راو جی اماجه چین گرینگ ترین کمکی کاری عبوری و دیبلوماسی کوریا باکوره امش سر رای ویدیجی برنامه نوکی موشککی کوریا باکوره